Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Odhodi zdravstvenega kadra tudi v zdravstvenem domu Bežigrad.
Ob napovedanem stečaju družbe MLM iz Maribora kritike na račun države.
Združitev dveh bank spet izkoristili nekateri goljufi.
Teden vzgoje nas spominja, da tudi pedagogi potrebujejo upanje in podporo v svojem pomembnem poslanstvu.
Vreme, konec tedna sončen in vroč.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Po več letih tajnih pogajanj, povezanih s hudimi poplavami Drave leta 2012, je upravljavec hidroelektrarn na Dravi v Avstriji, družba Verbund, Sloveniji v začetku leta izplačal 14,9 milijona evrov. Podrobnosti dogovora niso znane, Slovenija bo denar namenila za protipoplavne ukrepe. Zaključka sodnih postopkov si želijo tudi zasebni oškodovanci, ki so zoper Verbund vložili okoli 80 tožb, s katerimi so zahtevali za približno 107 milijonov evrov odškodnin. Družba odgovornost za škodo ves čas zavrača. Slovenski bruto domači proizvod je lani po letni reviziji ocene znašal skoraj 64 tisoč milijonov evrov, kar je nominalno za 12,4% več, realno pa za 2,1% več kot predlani. Več Jernej Dragar.
Bruto domači proizvod je danes vendarle boljši od slabih februarskih napovedi.
Po letni oceni bruto domačega proizvoda za leto 2023 je ta znašal 63 tisoč 951 milijonov evrov. To je bilo nominalno oziroma merjeno v tekočih cenah za 12,4% več kot leto prej, merjeno v obsegu oziroma z izločenim vplivom cenovnih sprememb, realno, pa za 2,1% več.
Je povedala generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije Apolonija Oblak-Flander. V letu 2022 je nominalna rast BDP-a medtem znašala 9,4%, realna pa 2,7%.
Izpostavila bi še zaposlenost, ki je v lanskem letu ponovno zrasla in dosegla novo najvišjo raven v celotni časovni vrsti slovenskih nacionalnih računov. Število zaposlenih se je lani povečalo za 2,1%, število samozaposlenih za 3,6%. Skupna zaposlenost se je zvišala za 1,6% in povprečna letna zaposlenost je bila ocenjena na 1,100,000 oseb.
Je še dodala Oblak-Flander. Od tega jih je zaposlenih nekaj več kot 80%, samozaposlenih pa nekaj manj kot 20%. Statistični urad je objavil tudi podatke o medletni inflaciji za avgust, ki kažejo, da se rast cen še naprej umirja.
Letna rast cen se je znižala peti mesec zapored in je v avgustu znašala 0,9%. To je druga najnižja raven letne stopne inflacije po marcu 2021, ko je bila 0,1%. Pri storitvah so cene na letni ravni v povprečju zrasle za 4,1%, pri blagu pa so upadle za 0,7%.
K letni inflaciji so največ prispevale višje cene v restauracijah in hotelih, sledile so podražitve alkoholnih pijač in tobaka, izdelkov in storitev v skupini rekreacija in kultura ter hrane in brezalkoholnih pijač. Po drugi strani so jo ublažili cenejši izdelki in storitve iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo. Medletna inflacija v Sloveniji se je glede na objavljene podatke Evropskega statističnega urada Eurostat spustila pod povprečje območja evra.
Inflacija v državah z evrom je namreč avgusta na letni ravni znašala 2,2%. Na mariborski mestni občini so izrazili razočaranje in žalost nad odločitvijo, da bo v mariborski livarni Maribor sprožen stečajni postopek, hkrati pa so takšno odločitev tudi pričakovali, saj so vsi kazalniki šli v to smer, je dejal župan Saša Arsenovič. Skupaj z državnim lastnikom, Slovenskim državnim holdingom in poslovodstvom podjetja so skušali najti rešitev, a ne država, ne lokalna skupnost zaradi zakonskih omejitev podjetju nista smeli dajati dodatne pomoči, je dodal. Da je novica o napovedanem stečaju pretresla slovensko gospodarstvo, so sporočili iz Štajerske gospodarske zbornice. Direktorica zbornice Aleksandra Podgornik je bila kritična do ravnanja države, ki se je pred časom že odločila, da v podjetje ne bo vlagala. Ob tem na zbornici izražajo upanje, da se tudi politika zaveda, da na tem mestu, kjer stoji MLM, industrije več ne bo, kar je velika težava za Podravsko regijo. Združitev bank Nova KBM in SKB v OTP banko so izkoristili različni goljufi. Policija je prejela prijave več oškodovancev, ki so bili tarče spletnih goljufi. Goljufi poskušajo pridobiti podatke potencialnih žrtev na različne načine. Pokličejo po telefonu in se predstavijo kot uslužbenci banke ter z izmišljeno zgodbo, da bo v primeru nesodelovanja denar prišel v last madžarske banke, ljudi prepričajo, da jim posredujejo osebne in bančne podatke, so zapisali na policiji. Namestijo si spletno banko in v nadaljevanju izpraznijo račun. Druga možnost je, da pristopijo po elektronski pošti ali prek SMS sporočila ter dosežejo posredovanje podatkov. Zato velja opozorilo. Banke imajo same vse potrebne podatke, nobena med njimi nas ne bo na ta način nagovorila. Pomankanje zdravstvenega kadra se občuti tako na področju anesteziologije, radiologije, družinske medicine, a očitno se situacija slabša tudi pri pediatriji. Na Ministrstvu za zdravje sicer ocenjujejo, da trenutno ni mogoče govoriti o večjem pomankanju pediatrov. Sklicujejo se na podatke ZZZS, po katerih v Ljubljani več ambulant še vedno opredeljuje otroke in mladostnike, prav tako dodajajo, da rodnost upada, torej bodo tudi potrebe. V enoti zdravstvenega doma Ljubljana Bežigrad pa opozarjajo, da imajo zaradi odhoda dveh pediatrov že težave. Nove intenzivno iščejo, a tudi v prihodnje bo to izziv, saj je približno polovica pediatrov starejših od 55 let. Od odločevalcev pričakujejo sistemske ukrepe.
Smo v zadnjem času pač soočeni z razmerami v tem smislu, da porašča število prebivalcev, po drugi strani pa upada interes zdravnikov, da bi se zaposlili v našem zdravstvenem domu, kar predstavlja velik izziv in se trudimo v bistvu, da bi lahko varno in kakovostno delali, pač kakor gre v danih okoliščinah. Stanje je pravzaprav posledica preteklih let, ko smo sprejeli v našem zdravstvenem domu in opredelili veliko otrok iz sosednjih občin, kjer se je v bistvu ta težava z področja primarne pediatrije v smislu pomankanja pediatrov najprej začela kazati.
Je dejala predstojnica enote Bežigrad Anja Zidanšek. Na Tolminskem na pobočju Porezna je danes zagorelo. Kot je potrdil direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, gre za težko dostopen teren, zato so v akcijo že poslali 3 letala za gašenje. Po trenutnih informacijah gori približno 0,5 hektara terena, ocenjujejo pa, da nevarnosti za širjenje do objektov ni. Na območju bo od jutri naprej znova razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja na Primorskem. Minister za vzgojo in izobraževanje Dario Felda je pred začetkom šolskega leta vsem zaželel veliko uspeha. Hkrati je izrazil željo, da vsak po svojih močeh doprinese k soustvarjanju varnega in spodbudnega učnega okolja, da bo šola danes in tudi v prihodnje prostor, ki s posredovanim znanjem odpira vrata v svet sanj in želja. V nedeljo se začenja teden vzgoje, ki ga prvi teden v septembru pripravlja Društvo katoliških pedagogov Slovenije. Vsak dan se bodo člani društva posvetili določeni misli izbranega pedagoga ali kateheta o upanju katoliških vzgojiteljev in učiteljev. Zakaj so izbrali to temo, pa nam bo povedal koordinator tedna vzgoje Matevž Vidmar. Pogovor z njim je pripravila Meta Potočnik.
Prične se v nedeljo, čeprav se prvi šolski dan prične v ponedeljek. Gospod Vidmar, kot koordinator tedna nam lahko poveste, kaj je tisti glavni namen, da se že toliko let prizadevate spodbujati katoliško in tudi drugo občestvo, da poslušamo o vzgoji, razmišljamo o vzgoji.
Ste kar nekaj tem odprli, jaz bom takole začel. Res je, s 1. septembra do 7. septembra imamo ta teden vzgoje. Na začetku je bilo to od prve nedelje do druge nedelje v septembru, potem smo pa ugotovili, da po župnijah različno obhajajo te katehetske nedelje, nekateri tudi šele tretjo in smo rekli, ne, bomo kar tako, kot se začne šolsko leto, s 1. septembrom pa do 7. septembra. Zakaj teden vzgoje? Dva vidika, pa ste jih že omenili nekako. En vidik je to, da se res govorimo o vzgoji. Bila je tendenca tam v 90-ih strokovnjakov, pa tudi potem kasnej, da šola ni prostor vzgoje, da je šola prostor samo izobraževanja. In v društvu katoliških pedagogov se s tem nikakor ne moramo poistovetiti, ker vemo sami, kakšne so naše izkušnje in da je vzgoja v vseh vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ker mi rečemo vzgojno-izobraževalne ustanove in mislimo tudi srednje šole in fakultete. Tudi to so vzgojno-izobraževalne in tam tudi vzgajamo. Tudi to je en vidik, en poudarek, ki je zelo pomemben za vsakega pedagoga, ne glede na to, na kateri ravni je, od vrtca do fakultete, tudi še na fakulteti profesori vzgajajo svoje študente. Na drugačen način kot v vrtcu, pa vendar. Tako da ta vidik se nam zdi zelo pomemben. Drug vidik je pa ta, da na začetku šolskega leta damo eno tako duhovno injekcijo, bi jaz rekel, da opozorimo, da na začetku šolskega leta bi bilo fajn, da na tej duhovni ravni damo eno duhovno spodbudo in pravzaprav letošnji teden vzgoje je temu še mora biti malo bolj namenjen, ker smo si za geslo vzeli to, kar je bo naslednje leto geslo svetoletnega leta, jubilejnega leta, Romarji upanja in papež nas je v letu 2024 povabil, da se na to sveto leto, ki bo večinoma padlo pravzaprav v letošnje šolsko leto, ker se bo začelo konec decembra, da se na to molitveno pripravimo. Tako da ta drugi poudarek je pa res ta molitveni.
To se pravi, šli ste, bi rekli, v temelje na globoko, da bi lahko konkretno pomagali učiteljem, ki so vsak dan v razredu, stiki s starši, učenci, imajo tudi svoje osebno življenje, ki ni vedno enostavno. Kaj nagovarjate z upanjem? Kje je pri njih upanje res potrebno, da bodo ustrajali v tem zelo pomembnem poklicu?
Pravzaprav smo že lansko šolsko leto odprli neke teme v tednu vzgoje in nekako se mi zdi, kot da je letošnji teden vzgoje odgovor na lanskega. Lani smo opozorili na nekatere težave, s katerimi se srečujejo pedagogi v naših šolah, predvsem katoliški pedagogi. Tukaj je vprašanje spolne identitete, vprašanje narodne identitete, potem vprašanje nedotaskljivosti človeškega življenja. To so teme, ki jih proizvaja politika, pa vendarle padejo potem tudi v same učilnice, tudi vplivajo in na pedagoga in na učitelje. In pa še potem tretja stvar, ki je velikokrat prinaša neko neupanje oziroma, ko bi to rekel, zmanjšuje neko upanje, je pa ta kadrovska stiska, s katero se v marsikateri vzgojni izobraževalni ustanovi soočajo in seveda so učitelji velikokrat tudi preobremenjeni. In letošnji teden vzgoje je res nekako, tako kot ste rekli, da se vrnemo k nekemu temelju in da res skušamo tudi pri Bogu najdati neko tolažbo in da mi, katoliški pedagogi, postanemo romarji upanja. Tako papež v svoji buli tako lepo napiše, že sedaj se pustimo pritegniti upanju in dovolimo, da po nas postane nalezljivo za tiste, ki si ga želijo. In vsak si ga želi in mislim, da je tako letošnji teden vzgoje taka ena dobra šola ali pa, ne vem, en tak korak za učitelja, da vstopa v novo šolsko leto kljub vsemu temu, kar smo našteli in je težko, pa vendarle z nekim poslanstvom in zavedanjem, da, da je to njegovo poslanstvo, da to ni samo njegova služba, da je poslanstvo in da je on tisti, ki prinaša upanje naprej svojim sodelavcem, da prinaša upanje v zbornico, da prinaša upanje v učilnico.
No, ob tej priložnosti pa ste pripravili tudi gradivo, pregledala sem ga, simpatično je, kratko, bistvene stvari so notri. Kdo ga je pripravil in kako ga lahko duhovniki ali pa tudi doma uporabljajo ljudje, končno je prav, da učitelje vsi podpiramo.
Ja, tako je. Letos se zahvaljujemo piscem iz območne skupnosti Sveti Hieronim. To je naša območna skupnost. Jaz se zahvaljujem predsedniku Leonu, ki je v bistvu zbral vse te pedagoge in pravzaprav vsi pisci so pedagogi, bodi si že upokojeni, bodi si še vedno aktivni. Tako da so res, vsi govorijo o upanju, tako kot ste rekli, so kratki in jedrnati, tako da so primerni za uporabo bodi si na začetku bogoslužja kot neko votomašo, bodi si namesto kratkega nagovora po evangeliju, čeprav niso vezani na Božjo besedo, ampak so na upanje. Bodi si pa tudi za osebno rast ali za kakšno drugo bogoslužje, za osebno branje. Tako poleg teh piscev, teh pedagogov iz te območne skupnosti smo povabili še koprskega škofa Jurija, ker ta območna skupnost paše v njihovo škofijo, tako da je še on pripravil za prvi dan tedna vzgoje en kratek nagovor in pa iz slovenskega katehetskega urada, s katerim sodelujemo, je en prispevek za konec v bistvu napisala sestra Magda Burger, tako da je res ena lepa celota. In ja, se tudi jaz strinjam, ker tudi jaz na nek način uživam vsako leto ob teh prispevkih, tudi sam rastem, da so res tako res bogati, kratki, jedrnati pa bogati. Drugi del so potem prošnje, ki za vsak dan tedna vzgoje, to je spet, lahko se uporabi pri bogoslužju, lahko se pa uporabi pri neki osebni molitvi vsak dan. Tudi mislim, da boste na Radio Ognjišče, da bomo ob 12. tudi ta molitveni namen vključili, ker so te prošnje narejene tako, da zavzamejo res celotno vertikalo vzgoje in izobraževanja od vrtcev do fakulteti, vse, kar je vmes in še tiste, ne pozabimo, ki delajo v ozadju in skrbijo, da stvar v vzgoje in izobraževanju lepo poteka. Potem je pa tretji del, ki je pa pravzaprav prvi v tej brošurici, najdete jo na naši spletni strani društva dkps.si, je pa v bistvu na platnici notranji strani je blagoslov šolskih torb, šolskega leta, ki ga lahko duhovniki in jih res vabimo, da po župnijah to uporabijo, da ozavestijo tudi učenci, starši, da prinesijo šolske torbe, da cela skupnost pravzaprav moli za blagoslov šolskega leta, ker to ni samo tisti, ki prinese, to je cela skupnost, ki je tam ob mizi Božje besede in evharističnega kruha v nedeljo moli za blagoslov šolskega leta. Spodaj je pa potem še molitev v pripravi na jubilejno leto in molitev, ki jo bomo tudi v jubilejnem letu molili.
Gospod Matevž Vidmar, hvala, upajmo, da sva spodbudila res tudi starše, dedke, babice, da duhovno podpremo vse tiste, ki bodo v ponedeljek vstopili skozi šolska vrata, tiste, ki že zdaj delajo, da bo vse teklo tako kot mora in da bomo zares pozorni vsi skupaj na vzgojo in izobraževanje in za celostno rast naših otrok, ki so naša prihodnost. Hvala lepa.
Hvala vam.
Poslušali ste pogovor s koordinatorjem tedna vzgoje Matevžem Vidmarjem.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Italija za svojega kandidata za komisarja predlaga sedanjega ministra za evropske zadeve Rafaela Fita, je danes odločila vlada v Rimu. Rok za predložitev imen komisarskih kandidatov v Bruslju se izteče danes. Z izjemo Belgije so imena kandidatov posredovale vse države članice. Danes je svoj izbor sporočila tudi Bolgarija, ki se je odločila v Bruselj poslati imeni dveh kandidatov, in sicer nekdanje zunanje ministrice Ekaterine Zaharijeve in nekdanjega ministra za okolje Julijana Popova. Predlog sestave nove komisije z razdelitvijo resorjev bo Ursula von der Leyen predvidoma predstavila sredi septembra, oktobra pa na to kandidate čakajo zaslišanja pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta. Izraelska vojska je danes sporočila, da je končala mesec dni trajajočo operacijo na območju Han Yunisa na jugu in Deir al-Balaha v osrednjem delu Gaze. Po umiku vojske so se tja že vrnili nekateri prebivalci. Reševalci so med ruševinjami stavb doslej našli 9 trupel. Po navedbah tiskovnega predstavnika izraelske vojske na omenjenih območjih za zdaj ne potekajo druge operacije. Napadi na Gazo se medtem nadaljujejo. V jutranjih napadih je bilo v enklavi ubitih najmanj 16 ljudi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Z okroglo mizo o vlogi klasične izobrazbe v dobi umetne inteligence v luči 100. obletnice rojstva pisatelja Alojza Rebule se v tem popoldnevu v parku Finžgarjevega doma na občinah pri Trstu začenjajo 59. študijski dnevi Draga. Že nekaj let hkrati poteka tudi Draga mladih. Predsednik Društva slovenskih izobražencev iz Trsta Martin Brecelj.
Sklenili so, da ne bodo se vključili v to praznovanje 100. obletnice rojstva Alojza Rebule, ampak da bodo obravnavali nekoliko drugačno tematiko, in sicer tema bo energetika prihodnosti.
Draga mladih bo potekala jutri dopoldne. V nedeljo bo na Dragi že po tradiciji sveta maša, daroval jo bo pater Branko Cesnik, ki bo tudi predaval na temo umetnost in vera. Draga pa ostaja zvesta svojemu poslanstvu, svobodno in odprto soočanje mnenj.
Značilnost Drage je pač bila ta, da je skušala zmeraj združevati, kolikor je pač mogoče, ne, Slovence z vseh 3 Slovenij, v tem smislu, da bi pač svobodno obravnavali teme, ki so skupne. Na tak način je tudi Draga nekaj prispevala celo k demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije.
Martin Brecelj, predsednik Društva slovenskih izobražencev iz Trsta, je še dodal, da je dialog vedno potreben.
Poletne paralimpijske igre, Pariz 2024.
Slovenski strelec Franček Gorazd Tiršek je v Parizu osvojil zlato medaljo v disciplini zračno puško stoje v kategoriji R4. Za najuspešnejšega člana slovenske ekipe v Parizu je to že 5. medalja na igrah v karieri, a prva zlata. Njegov dosežek pa je tudi nov paralimpijski rekord. Še kolesarstvo. Kanadčan Michael Woods je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Španiji. Slovenski zvezdnik Primož Roglič je po današnji gorski etapi prepolovil zaostanek za vodilnim Avstralcem Benom O'Connorjem. Zdaj zaostaja 1,21 minute. Zvečer se bo povsod zjasnilo, po noči in zjutraj bo pretežno jasno. Jutri bo prevladovalo jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju malo nad 20, najvišje dnevne pa od 28 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšni pa so obeti? V nedeljo, ponedeljek in torek bo še naprej sončno in vroče. V gorskem svetu ni povsem izključena možnost kakšne popoldanske nevihte. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana jasno 31 stopinj, tudi Celje in Metlika 31. Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Slovengradec in Rogaška Slatina jasno 30, Kranj, Vrhnika in Velenje 29, Kočevje in Gorenja vas 27, Maribor in Nova Gorica 26 stopinj, Idrija in Bohinjska Češnica 23, Kredarica pa delno oblačno 12 stopinj Celzija. Na cestah je še nekaj ovir, na gorenjski avtocesti je na izvozu Brnik proti Jesenicam oviran promet zaradi predmetov na vozišču. Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na pomorski avtocesti je na razcepu Drgučova iz smeri Madžarska zaprt vozni pas. Zastoji pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta zastoj je dolg le še 3 km, izvoz Jesenice v Skot Lipce je dovoljen samo za lokalni promet, proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Lesce, uvoz Jesenice Zahod je zaprt. Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji kolona dolga 2 km. Zastoj še na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in južni obvoznici od Barja proti Brezovici oziroma proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani upočasnjen promet z zastoji na posameznih odsekih, tam si naberete zamude do 20 minut, zastoji pa še na cestah Pesnica Šentil, Logatec Vrhnika in Ljubljana Brezovica. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.